Dragii mei, am fost marcat de ceea ce spunea fratele Mihăiț aici, luni, seara, de părerea Domnului despre fiecare dintre noi, că până la urmă asta contează și nu părerea oamenilor, deși noi trăim și ne batem de multe ori să-i mulțumim cu oameni și dacă un om a spus ceva greșit despre noi, nu ne mai avem poftă de mâncare. Am uitat la tineri, dacă nu primesc numărul de like-uri suficiente, câte și-au pus ei în minte, dar ce s-au pus ei pe internet, am văzut tineri care au intrat în depresie, când au fost apreciați, mașina sau freza care au avut-o, sau hainele care le-au avut. Dragii mei, astăzi vreau să ne uităm la un bogat sărac. Cel mai bun clasament care există în lume la ora actuală este clasamentul Forbes, unde sunt cei 500 de cei mai bogați oameni din lume. Vă amintesc doar pe primii trei, poate vor suna cunoscuți. Jeff Bezos este CEO-ul companiei Amazon, are 112 miliarde de dolari avere. Nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă asta. Pe locul 2 este Bill Gates, cel care are compania Microsoft, Windows-urile care se instalează pe sistemele, pe calculatoare, are undeva la 90 de miliarde bani, acțiuni, avere. Al treilea este Warren Buffett, cel mai bun investitor al tuturor timpurilor, din perspectiva lumii. Are 84 de miliarde de dolari. Este omul cu o inteligență fenomenală în a specula tranzacțiile bursei și a investi la momentul oportun și și-a făcut un nume și trăiește foarte mult din conferințe, trăiește foarte mult din lecțiile care le predă, din ideile și sfaturile care le dă altora. Însă, uitându-mă la acest top, m-am gândit că oare sunt acești oameni și în topul și în clasamentul lui Dumnezeu? Cu siguranță nimeni din Deva, avem câțiva români în topul Forbes, dar poate nimeni din Deva nu va ajunge vreodată în topul acesta. Și până la urmă, nu cred că ăsta e scopul pentru care trăim, nu? Vrea cineva din cimitirul care îl avem acolo să fie scris pe pancarta lui, a murit cel mai bogat om din Deva? N-ați observat că în ziua când murim nu scrie la ce bancă am avut carduri. Nu scrie cât am lăsat cash acasă. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că dorința inimii mele și dorința inimii noastre ar trebui să fie să fim în clasamentul lui Dumnezeu. Mă frământ acest gând. Nu slujesc o viață întreagă și la final Dumnezeu să spună: nu te cunosc, dar tu cine ești? Cum nu mă cunoști, Doamne? N-am avut la evanghelizări. N-ai cântat aici în față. N-ai ajutat la construcția bisericii și în spate și aici. N-ai făcut, nu știu cât ai făcut pentru Domnul. Tu știi cât ai făcut. Dar să zică Dumnezeu că nu mă cunoaște, ar fi o tragedie. Dragii mei, e foarte important ce spune Domnul despre noi. Mă gândeam la biserica din Laodice, aveau un sistem bancar foarte sigur, oamenii aceștia. Nu se temeau de crize, nu se temeau de colaps financiar, o duceau foarte bine din punct de vedere financiar. Știți ce le spune Iisus Hristos? Și le spune Dumnezeu: ești sărac. Cum, Doamne, să fiu sărac? Dacă te uiți ce am pus în parcare, te speri, nu? Cum să fim săraci? Ești sărac, a spus Domnul. Avea la Odiseea, dragii mei, aveau fabrici și lucrau cu lână neagră. Și când veneau la biserică, se uitau unii la alții: cam cât valorează îmbrăcămintea după tine? Eu știu astfel de oameni. Nu știu la noi în biserică, slăviți să fie Domnul, dar știu astfel de oameni care te cataloguează după cămașa care o ai. Și ți se uită la tine și în 10 secunde îți spun prețul hainelor care le ai pe tine. Știu om care e îmbrăcat de 2500 de euro la o întâlnire. Ca să atragă privirea, poate, ca să impresioneze, ca să obțină un contract cu firma la care merge să negocieze. Biblia spune despre laodiceni: deși lucrați cu cele mai scumpe haine, voi sunteți goi, sunteți dezbrăcați. În Laodicea se făcea o cremă foarte bună pentru ochi, vestită în toată lumea. Și din punct de vedere oftalmologic, stăteau foarte bine. M-auzi și copiii? Și Iisus Hristos și Dumnezeu le spune prin scrisoarea care le adresează: ești orb. Dragii mei, dacă spune cineva că ești orb, măi, asta e părerea lui despre mine. Dar să spune Dumnezeu lucrul ăsta? N-ați vrea astăzi să ne uităm la acest bogat, să vedem 5 bogății, bogat sărac, să vedem 5 bogății care i-au lipsit lui. Să vedem dacă nu cumva ne lipsește și nouă. Frați și surori, iertați-mă că sunt direct la rugăciunile care le avem la ora de rugăciune. Nu cred că suntem bogați. La prezența care e la biserică, cred că mai avem de lucrat. Cred că dacă vom sta astăzi înaintea Domnului, după îndemnul care a fost aici, numai să numeri binecuvântările din viață, este o cântare care se cântă acum. Numai nu prea știu tinere ce cântă. 10.000 de motive. I-aș opri să-i întreb, ai putea enumera măcar 100? 100. E ușor, cânți. Și la rugăciune, pe telefon. Și nu ne rugăm și... Dragii mei, stau și mă întreb, avem între noi oameni bolnavi, oare ce îndemn ar trebui să ne mai dea Domnul ca să ne rugăm, să cu stărvință? Sunt foarte curios câți vor fi săptămâna următoare la aici, la umplerea cu Duhul Sfânt. Nu? Dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, trebuie să fii plin de ceva, că gol nu poți să umpli, nu? Nu fiți băutori de vin, dimpotrivă fiți plin de Duh. Doamne, ajută-ne la asta. Prima bogăție, dragii mei, care i-a lipsit la săracul acesta, a fost bogăția credinței. Doamne, ce să mai fac să moștenesc viața veșnic? E nevoie de 10.000 de euro să pun la construcție? O fac astăzi. Aveți nevoie de o sponsorizare, frații, aici este cineva, o văduvă, un orfan? O zis, fac tot ce trebuie să fac. El nu știa că noi nu putem face fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune pentru că am fost mântuiți. Dragii mei, dacă președintele României ar vrea să înfieze pe un aurolac sau pe un vagabond de sub podurile din România, și sunt destui, orice ar face aurolacul acela ca să intre în grația președintelui, nu poate să intre. Dar dacă președintele s-a îndurat de unul din ăsta și l-a înfiat din cauza milei lui, dau acest exemplu ca să înțelegem plastic, el nu mai face orice. El nu mai mănâncă orice, el nu mai umblă cu punga aceea după el, el nu mai umblă îmbrăcat cum vrea el. Faptele și trăirea lui dovedesc că a fost înfiat de un președinte. Faptele și trăirea noastră dovedesc că am fost înfiați de Iisus Hristos. Am uitat pe pașaport zilele acestea să văd până când am valabil pașaportul. 2021. Și apoi trebuie să mă duc să mi-l schimb. Am un pașaport și la aveți și voi. Pe care scrie viață veșnică. N-ai făcut nimic ca să fii mântuit. Ce să mai fac, Doamne? Ai nevoie să... Ce să mai fac? Nu trebuie să faci nimic, să te prăbușești în seara aceasta sau în dimineața aceasta, după o săptămână de evangelizare și să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Vreau să mă pocăiesc. Dragii mei, diferență între a avea o noțiune despre Dumnezeu în mod declarativ, a crede. Cred și eu, nu cred. Păi și eu cred că există farmacie, dacă nu mă duc să-mi ia medicament. Pune-mi, te rog, Iacov, capitolul 2 cu 5. Iacov 2 cu 5. N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în... Mulți ați preferat să scrie euro aici și nu scrie eu. Mulți am preferat să scrie dolari. Dacă în dimineața asta, nu mă puneți întrebare, eu am pus întrebarea asta aici pe bancă, mi-ar da cineva 10.000 de euro și m-ar pune să aleg între 10.000 de euro cash și un gram de credință, ce aș alege? Ca să par spiritual, aș pune credință. Dar sincer, ți-ar strica 10.000 de euro. Dragii mei, uitați ce spune Iisus Hristos aici și Dumnezeu prin Iacov. Există o bogăție mai mare ca și valuta, ca și aurul și bogăția credinței. Și mă bucur că sunt în biserica noastră oameni care de 10 de ani îl urmează pe Dumnezeu prin credință. Acceptă copiii prin credință. Deci nu sunt milionari. Acceptă boala care o au cu credința că boala aceea lucrează la caracterul lor. Acceptă condiția socială care o au, crezând că dincolo condiția va fi veșnică și vor fi oameni bogați dincolo. Sunt bucuros de asta. Care e credința ta astăzi? Ar fi o tragedie să fii bogat în mașini, bogat în case, bogat în, eu știu ce, în mâncare și în credință? Nu? Iacov, 1 Petru 1:7, credința voastră e mult mai scumpă decât aurul. Prețul gramului de aur e 180 de lei astăzi. 38 de euro gramul de aur. M-am uitat ca să vă pot spune, nu ca să-mi cumpăr. Spunea o poezie, noi n-avem aur pământesc, nici bogății ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s, comoara noastră, Iisus. Tu ai o comoară și ascultă-mă, diavolul nu vrea să spargă ție seiful, nu asta vrea diavolul să facă. Diavolul nu vrea să spargă ție casa. Diavolul vrea să spargă ție inima și să sfure comoara asta pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Mai ești astăzi omul care umblă prin credință? Știți că o credință cât un bob din muștar poate muta munții? Ai și tu munți în viața ta. Și, dragii mei, ascultați-mă, sunt munți pe care Dumnezeu nu o să-i mute niciodată din viața noastră. Va trebui să-i urcăm. Nu? Sunt munți pe care va trebui să-i ocolim și sunt munți pe care Dumnezeu îi poate muta cu o singură condiție. Să am în mine acel bob de muștar, de credință. Și El poate să lucreze. Mă gândesc la faptul că am ajuns cu citirea Bibliei la Exod și am depășit deja, nu cei care citiți Biblia, am trecut de acel pasaj în care poporul Israel stă în fața Mării Roșii. O tragedie avea să se întâmple, sau cel puțin asta credeau ei. În spate erau ăștia cu sute de care de fier. Cei mai buni soldați erau în spate, egipteni. Și în fața Marea Roșie. Îmi place foarte mult istoria. Citeam despre al doilea război mondial. Lângă Stalingrad, ori aruncat rușii în aer un pod, pentru că vineau nemții peste ei. Și ca să-i oprească din înaintare, ori aruncat în aer un pod foarte important pe care puteau perceta în curle. 12 zile au trebuit să lucreze nemții să facă pot peste apa aceea ca să poată trece armata germană. S-au bucurat rușii pentru că 12 zile i-au frânat pe nemți. Dragii mei, erau evrei în față cu Marea Roșie. Cine putea construi un pod? Am să spun astăzi ceva din partea Domnului. Credința nu are nevoie de pod ca să treacă peste apă. Credința are nevoie de degetul lui Dumnezeu, care poate să se fie îndreptat și poate să dea apele la o parte și să treci pe acel... pe acel uscat, să treci pe acea parte și să treci cu Dumnezeu. Și uitați-vă, contează foarte mult dacă ești egiptean sau ești evreu. Că pe aceeași cală au trecut și egipteanul și evreu. Pentru evreu a fost o binecuvântare, pentru egiptean a fost moarte sigură. Mă gândesc la momentul acela și închei primul punct al mesajului, când stăteau în fața zidurilor Ierihonului, evrei. Dragii mei, gândiți-vă că s-au antrenat 40 de ani pentru momentul ăsta. Li s-a spus că acolo sunt oameni mari, sunt luptători de elită. Se uitau cu tinerii evrei unii la alții, probabil că erau bine făcuți, făcuseră poate sute de flotări pe zi. Știau să tragă cu arcul la perfecție. Cei mai buni luptători se antrenaseră ani, dacă nu zeci de ani pentru momentul ăsta. Pentru noi, Noul Testament, e Canaanul cel nou, pentru ei binecuvântările au fost pământești, toate binecuvântările erau pământești. Și stăteau în fața Canaanului și se uitau la zidurile acelea și se gândeau oare cine va începe lupta. Și într-un mod ironic, să zic așa, într-un mod paradoxal, vine Dumnezeu și le spune, nu trebuie să faceți nimic, numai să înconjurați Ierihonul. Voi vă dați seama câtă rușine au mâncat oamenii aceia în 7 zile și se uitau ăștia de sus de pe ziduri la ei. Fii atent la nebunii ăștia, iertați-mi expresia. Dar și Pavel spune că dacă ascultăm de Domnul, ajungem nebuni în ochii oamenilor. Se uitau ăia de pe ziduri și spuneau, fii atent mă la ăștia, mă. Să plimbă aici într-un loc și în altul. Acum, ca să fie mai tare umilința, în a 7-a zi i-au pus de 7 ori să facă lucrul ăsta. Dintr-o dată, dragii mei, acele ziduri pe care puteau merge 2 care aveau între 6 și 8 metri. Arătați-mi buldozer. Și un buldozer cu greu ar putea avea așa ziduri. Nu? Între 6 și 8 metri au început să cadă, pentru că credința însoțită de ascultare e o mare bogăție. Și au putut să intre poporul acesta evreu în Canaan și să se bucure de biruință. Dragii mei, dacă îmi doresc astăzi ceva pentru biserica noastră, e să fim bogați în credință. Doi, o altă bogăție pe care nu a avut-o tânărul bogat a fost bogăția înțelepciunii. Să știi ce să alegi. Frate Cristi, dar cum poți să spui că nu a fost un om înțelept? Pentru că uite ce bine și-o călăuzi lucrurile în viață, ce frumos le-a aranjat, că avea bani, avea avere. Dragii mei, vă rog să nu confundați inteligența cu înțelepciunea. E mare diferență. Poți să fii inteligent, să ai premiul Nobel și să nu mergi în cer. Poți să rezolvi integrale și derivate și de dorit să le rezolvi, pentru că îți dezvoltă foarte mult capacitățile mentale. Dar asta nu înseamnă că ești neapărat și un om înțelept. O să fii inteligent din punct de vedere administrativ, să schivernisești foarte bine toate lucrurile materiale și să ai succes și totuși să nu fii înțelept. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 2. Biblia spune aici că există o bogăție care am vrea să o avem toți pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Dragii mei, oare câți dintre noi astăzi mergem acasă preocupați să mai cunosc din Biblia asta, să mai găsesc o taină? Să mai găsesc un secret, să mai găsesc ceva ascuns? Știți că pentru cel care recunoaște că n-are nevoie, n-are înțelepciune, Dumnezeu îi dă. Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 5, cui îi lipsește înțelepciunea. Noi încă n-am văzut niciun bilet la amvon să vină să zică, fraților, rugați-vă, chiar n-am înțelepciune. Uite, am spus o vorbă și soția mea sau soțul meu de 2 luni de zile supărată, am spus o vorbă, n-am înțelepciune, rugați-vă pentru mine. Nu, noi pentru diabet ne rugăm pentru ciroză, ne rugăm pentru cancer. Dragă și, dragii mei, și astea sunt necesare. Dacă ești sănătos fizic și n-ai înțelepciune când să vorbești, cum să vorbești, când să taci, ce folos? Știți că avem nevoie de înțelepciune la fiecare pas în alegerile pe care le facem? Pune-mi, te rog, Proverbe 7 cu 6. Omer Solomon într-o zi la culcare se schimba în echipamentul de noapte. Cred că era undeva 10-11 seara. Și a mers Solomon să tragă draperiile. Și înainte să le tragă, s-a mai uitat odată afară. Și a fost stupefiat, a fost mirat, pentru că a văzut că atunci când alții, știți, când pocăiții intră în casă, nepocăiții pleacă de acasă. Băieții de la balcon m-au zis, fetele tinere din sală. Solomon a zis, haideți să vă spun ceva, am văzut printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Ce înseamnă aici? N-avea creier. Dragii mei, poate omul ăsta, poate băiatul ăsta, poate era premiat la școală. Poate băiatul ăsta, din punct de vedere al inteligenței, poate era extraordinar. Dar uitați-vă, trecea pe uliță și băiatul ăsta face o alegere greșită în viață și merge pe calea care duce la moarte. Nu? Trăind în relații interzise, trăind în concubinaj, alegându-și o femeie care folosea un limbaj religios. Nu? Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, auzi tu. Și băiatul acesta și Solomon stă acolo și parcă lui Solomon îi vine să plângă pentru că băiatul acesta n-avea înțelepciune. Dragii mei, înțelepciunea care vine de sus ne face să ne ajută să facem alegeri corecte și spun, Doamne, dă-ne-o astăzi. Este blândă, este pașnică, este ușor de înduplecat, este plină de roduri bune și de bunătate. Întotdeauna înțelepciunea care vine de sus, dacă spui că ești un om înțelept, te va face să fii mai aproape de oamenii sfinți și mai departe de oamenii păcătoși. Te va face să fii mai aproape de Biblie și mai departe de telenovele, de meciuri, de politică. Înțelepciunea care vine de sus te va face să fii mai evlavios, nu mai păcătos. Te va face să vorbești vorbe care zidesc, nu vorbe care toată ziua critică, toată ziua lovesc în alții. Nu. Dragii mei, sunt uimit când mă uit la matematica Bibliei, la matematica lui Dumnezeu, îmi dau seama că s-ar putea ca inteligența oamenilor de jos să n-aibă nimic de a face cu cea de sus a lui Dumnezeu. Știți că în matematica și în înțelepciunea lui Dumnezeu, uneori cifra 1 poate fi mai mare ca 1000? Psalmul 84, mai mult faci o zi. Dacă ai venit toată săptămâna la evangelizare, și inclusiv cele 2 duminici, ai acumulat o zi plină în casa lui Dumnezeu. Dacă lucrezi 1000 de zile, pe salariu normal, faci undeva la 25.000 de euro. Dacă ai venit o săptămână de evangelizare aici și ai plecat de aici cu Dumnezeu acasă, tu ești mai bogat decât ăla care a câștigat 25.000 de euro. Mă auzi ce spun? Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în sistemul lui Dumnezeu de măsurare a valorilor, ascultă-mă, tot ce câștigi material trece, tot ce câștigi spiritual rămâne veșnic. O veni femeia aceea și uitați-vă în înțelepciunea lui Dumnezeu, doi bănuți, poate să fie mai mult ca saci de bani. Că nu contează cât pui, contează cum pui. Contează cât îți rămâne acasă. O veni văduva aceea cu toți banii la ea. V-ați adus cineva în dimineața asta toți banii la biserică? Toți banii și-a dus la biserică. Eu în locul ei spuneam, frate păstor, m-ați înscris pe lista văduvelor. Că știți ce spune Biblia asta? Aveți grijă de mine. Nu zice așa femeia asta. O mers, o împins doi bănuți în ligiarele acele. O dat tot ce a avut. În matematica ucenicilor și a oamenilor care se uitau să vadă care pune mult, pentru ea au fost puțin, în matematica lui Dumnezeu a fost cel mai mult. Doamne, dă-ne bogăția aceasta a înțelepciunii. Dragii mei, merg mai departe spunându-vă că acest bogat sărac, i-a mai lipsit ceva. N-avea bogăția harului lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește, și aș vrea dacă pot să afișez Efeseni, capitolul 1 cu 7. Efeseni 1 cu 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Vreau să vă spun că Biblia vorbește despre trei mari haruri ale Dumnezeu, dacă e corect pluralul acesta. Primul har pe care l-au toți pământenii sau cei mai mulți este harul purtării de grijă a lui Dumnezeu. Harul sănătății, harul vieții, harul de a putea respira un aer pe care nu plătești impozit. Și în Roman 2 cu 4, Biblia vorbește despre acest har și îl clasifică ca fiind bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Dragii mei, noi suntem binecuvântați și am fost binecuvântați cu harul acesta. Citeam recent că în fiecare secundă moare un om de foame pe glob. Vreau să te întreb, copiii tăi, nu-i așa că ori mergi la culcare în fiecare seară sătui? Pentru asta spunem slăvit să fie Domnul. 36 de milioane de oameni vor muri anul acesta, potrivit cu statisticile din anii trecuți, de foame pe glob. În Venezuela, în momentul de față, o cutie de margarină costă, trebuie să lucrezi o lună ca să-ți cumpere o cutie de margarină. Atât de puternic a crescut inflația. Și tu astăzi și eu astăzi pot să mă bucur de harul acesta și să fiu la biserică și să aud un cuvânt. Harul acesta, dragii mei, l-a avut tânărul bogat, primul har, l-a avut. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ceea ce a realizat în viață Dumnezeu i-a dat cu scopul acesta de a se pocăi într-o zi. Numai Biblia vorbește și ne mai spune că mai există un har. Și ăsta e harul iertării, și ăsta e harul smereniei, și ăsta e harul pocăinței. Și spun, Doamne, dă-ne-l la toți astăzi. Și harul mântuirii pe care tânărul acesta nu l-a mai avut. Adică l-a avut în față, dar nu a vrut să-l ia, nu a vrut să-l primească. Și apoi mai urmează un har în ziua când noi ne vom întâlni cu Iisus Hristos, 1 Petru 1 cu 13. Noi sperăm în al treilea har, oameni buni. Dar numai cei care le au pe primele două vor avea acest har. De aceea încingeți-vă cu apsele minții voastre, fiți streși și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ce face harul acesta? Face ceea ce n-am putut să fac eu. Eu am putut să recunosc, cum se spunea la ora de rugăciune, că toată purtarea de grijă al Domnului față de mine e doar prin bunătatea Lui și că orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Recunosc că al doilea har este harul mântuirii, harul sfințeniei, harul schimbării. Și am nădejdea că va veni al treilea har unde eu nu mai pot să fac nimic. Ce înseamnă harul acesta? Schimbarea trupului de carne într-un trup de slavă. Schimbarea feței pământești cu o fată cerească de care se vor mira și îngerii. Pentru că noi muritori într-o zi vom vedea pe el față în față. Slăviți să fie Domnul! În altă parte, dragii mei, Biblia spune că am primit din partea lui har după har. Har după har. Vă dau două exemple din Biblie, sau poate chiar trei, de oameni care au avut primul har, dar nu au avut al doilea. Har după har. Uitați-vă la Petru și la Iuda. Amândoi au avut harul acesta. Ca Dumnezeu să-i cheme, ca Iisus Hristos să-i cheme, să umble cu Iisus. Au avut harul acesta să le poarte Domnul de grijă în fiecare zi, chiar să facă minuni și semne. Dar numai Petru are al doilea har, harul pocăinței, harul lacrimilor. Harul smereniei, harul în care recunoaște că a făcut o greșeală, că a păcătuit. Mă gândesc la Pavel și la Dima, amândoi au avut harul să umble prin biserici, să asculte cântări și predici. Numai Pavel a avut harul de a rămâne lângă Dumnezeu până la finalul vieții. Doamne, dă-ne și nouă harul acesta. Mă gândesc la Rut și la Orpa, amândouă aceste moabituri au avut doi soți credincioși în casă. Doi socri care poate se rugau și citeau Biblia în fiecare zi. În momentul când puteau beneficia de al doilea har să schimbe destinul pentru veșnicie. Doar Rut alege harul acesta și îi spune lui Naomi, fără să fie camera video pe ea, unde vei merge tu, voi merge și eu. Îmi dau seama că există un har mai mare decât doar să fiu în viață, a zis Rut, decât doar să fiu o moabită. Există un har mai mare de a intra în genealogia Domnului Iisus Hristos. Există un har de a fi înfiat, există un har de a fi împreună cu Sfinții. Naomi, vreau să merg după tine oriunde vei merge. Dragii mei, ceea ce îmi doresc astăzi este ca Dumnezeu să ne îmbogățească pe fiecare. Câți mai sunt oamenii care își doresc cu adevărat harul acesta? Bogăția harului său. Era cel slăbălung acolo și spunea, l-a întrebat Domnul Iisus, vrei să te faci sănătos? Și el nu a spus nici da, nici nu. S-a uitat în jur. Probabil că unchiul, verișorii, prietenii, au plecat în fața lui. I-a fi promis că îl ajută și au plecat în fața lui. S-a vindecat. Și omul acesta spune, Doamne, n-am pe nimeni. Am 3.000 de prieteni, nu? Sau câți ai, nu știu câți prieteni ai. Uită-te să vezi în boală câți sunt lângă tine. Doamne, n-am pe nimeni. Și Iisus Hristos se uită la el și spune, tu nu te dai seama că ai un har special să mai ai pe mine? Ziua aici, dacă eu ziua aici, dragii mei, unde Iisus Hristos, pustia se preface într-un loc plin de verdeață. Unde Iisus Hristos, o inimă de piatră, se preface într-o inimă de carne. Unde Iisus Hristos, sunt lacrimi în ochi, se schimbă ceva, pentru că coboară acest har pe care nu-l merezi din partea lui Dumnezeu. Și îi mulțumim Domnului pentru asta. O a patra bogăție pe care nu a avut-o săracul acesta, care s-a întâlnit cu Iisus Hristos, bogatul sărac, a fost bogăția slavei lui. Nu a avut nimic, așa de frumos spunea cântarea, nu? Eu am locașul dincolo în mărire. În strălucirea ce nu pot visa. Du-te de vin, de-o zis. Și vei avea o comoară în cer. Pune-mi, te rog, dacă poți să afișezi Romani 9:23. Biblia vorbește despre bogăția slavei. Și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Dintr-un pumn de pământ, știți ce pot să facă oamenii, dragii mei? Oamenii pot să facă dintr-un pumn de pământ niște vase de lut. Ăsta e maximul care pot să-l facă. Nu o să vedeți pe oameni că din pământ fac calculatoare. Din pământ pot să facă vase de lut pe care dacă știu să le prelucreze cum trebuie, le folosesc la ceva. Iisus Hristos astăzi, din noi, dintr-un pumn de pământ, face mireasă. Și înainte să plece de aici, au spus către ucenici, merg să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu, să fie și voi. Te mai gândești la locul acela? Dragii mei, uitați-vă cât de mult alergăm pentru noi. 16 ore pe zi. Am întâlnit oameni care lucrează 16 ore pe zi. Citeam despre un patron care lucrează 80-100 de ore pe săptămână. În loc de 40, cât ar veni 8 ore pe zi, 80-100 de ore pe săptămână. Și alergăm o viață întreagă să strângem bani. Și apoi, în a doua parte a vieții, cu banii aceia, ne plătim facturile la sănătatea care am epuizat-o strângând bani. N-ai vrea să înțelegi că există o bogăție mai mare decât pământul și bogăția asta e cerul. N-ai vrea să înțelegi, dragii mei, și mă gândesc la Pavel când a ajuns la finalul vieții. Nu a zis, mă, trimiteți-mi bani să-mi plătesc factura la Enel. Nu a zis, trimiteți-mi, auzi, faceți o colectă, zice, mă scoate, dar plătiți un avocat să mă scoate din pușcăria asta, că mai am de făcut evanghelizări. O zis Pavel, eu am o bogăție dincolo în slavă, dincolo în mărire. De acum știu că mă așteaptă cununa pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Am avut o bunică, poate v-am mai spus aici, prima cântare care am învățat-o în viață, am știut eu de la ea. O cântare simplă, o cântare care nu se mai cântă astăzi, că e prea simplu să mai cânți. Și bunica ne-a învățat cântarea aceea când eram mici, printre munți și dealuri, văd pe Dumnezeu. Ape cristaline, într-o epocă fără tablete, niște ani fără iPad-uri, fără telefoane. Copiii, acum uitați-vă, să plictisesc. În câțiva ani va trebui să vadă ceva video, ceva mișcări, că nu-i mai mișcă. Generația asta care vine, atât de expusă videoului, ei nu mai mișcă o oră să stea să asculte predica, adolescență, să plictisească, să vadă ceva. Dar a fost o vreme în istoria noastră când te uitai la un râu care curge și erai mișcat de râul acela și spuneai, aici e mâna lui Dumnezeu. Ia-l pe copil și du-l în natură să vezi cum se plictisește. Dar n-ai ce să mă arăți, numai ce să vă gâzele, ce să vă buburuze, să bagi joc de mine. Dar a fost o vreme când oamenii compuneau cântări care spuneau printre munți și dealuri, văd pe Dumnezeu. Ape cristaline murmură mereu. Murmur, murmur, Domnul este bun. Bunica mea mi-a învățat aceste cântări și au ajuns la un moment dat, mai mi-aduc aminte când mergeam la ea și ne făcea cartofi prăjiți. Știa că ne plac cartofii prăjiți și îi spuneam, bunii, hai cu noi la masă, și ea spunea, eu nu mănânc astăzi. Am crezut că are o problemă la burtă și pentru aia nu mănâncă sau nu se simte bine. Am aflat peste ani că postea și de 2-3 ori pe săptămână. Pentru copiii care erau plecați în lume. Se apropia de finalul vieții și s-a îmbolnăvit de diabet și a început să-și piardă din vedere. Mi-aduc aminte când a venit cu unul din copii acasă, l-a pus acolo, primul copil, l-a pus la geam. Nu mai vedea. L-a pus să bată soarele așa și a zis, e foarte frumos. Știam că nu a văzut mare lucru. Dar o vedeam totuși că avea o bucurie interioară pe care nu au oamenii care văd bine. Pe care nu au oamenii care sunt sănătoși full. Avea o bucurie, aștepta ceva și mi-aduc aminte că i-a spus Domnul printr-un vas de lucru, nu vei pleca din viața asta și nu vei muri fără să mai vezi totuși ceva. Adică au zis, Domnul, nu vei muri și să ai vederea luată complet. Și așa au și fost. S-a apropiat de finalul vieții, au văzut tot mai greu. Au plecat într-o zi dintre noi. În ziua mormântării cineva a avut un vis, o vedenie. Și au văzut-o pe bunica mea urcând niște scări extraordinare. O cetate foarte frumoasă, se vedeau zidurile unei mari cetăți și pe zidurile acelea scria Ierusalimul cel nou, cetatea cea sfântă. Și bunica urca îmbrăcată în alb, era tânăr și se vedea așa din spate cum urca scările acelea. Și spunea omul acela, din momentul în care am văzut cum se uita într-o parte și în alta, mi-am dat seama că nu mai avea nici diabet, nu mai avea nici probleme cu ochii, nu mai avea probleme cu nimica. Era intrată deja în slava lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă vă doresc ceva și dacă îmi doresc ceva, este să se împlinească cu noi cântarea aceea care spune când vom intra pe tale porți de aur. Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui pururi veșnic sfânt. Ai bucuria asta înainte. Poate n-ai putut să vezi cine știe ce locuri din lumea asta. Într-o zi o să vezi cerul. Într-o zi o să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta. Și tu și eu în fața scaunului de domnie. Foarte mulți vor să ajungă după ușa în cer. Nu mai este loc, dragii mei, după ușa. E ocupat. E plin. Toți vor acolo. Eu nu vreau acolo. Eu vreau împreună cu biserica noastră, cu cei pe care i-am slujit, să ajungem în fața lui Dumnezeu. Să vedem slava Lui și să ne bucurăm o veșnicie întreagă. Împreună cu toți cei ai noștri. Nu au avut bogăția asta. Pentru aia au plecat acasă trist asta. Nu au vrut să investească. Au vrut numai la Raiffeisen să investească. Numai la ING. Au vrut să bage banii numai în acțiuni, dacă se poate. Nu au vrut să investească în banca cerească pentru dezvoltare. BCD, să numește. Nu au vrut. O să, Doamne, dacă nu văd asta, eu vreau să ceva palpabil. Ceva la bătrânețe, să pun mâna pe ceva. Și ultima bogăție, dragii mei, pe care nu a avut acest om, a fost bogăția dragostei lui. Dacă tot spui că ai păzit poruncile, știi ce spune a doua poruncă? Să iubești pe aproapele? Ca pe tine? Ca pe tine însuți. Du-te și vinde ce ai. Și demonstrează că știi. Toate aceste lucruri le-am păzit. Demonstrează. Suntem foarte buni la făcut declarații. Dragii mei, Dumnezeu vorbește în Biblie, în Isaia, capitolul 63:7, despre exact despre această bogăție. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. M-am tot gândit, atâta timp m-am gândit și numai în urmă cu 3 săptămâni am primit răspunsul, de ce a fost înviată Tabita? Ce înțeles? Eu cred că învierea Tabitei, dragii mei, eu cred că are un înțeles spiritual colosal. Știți care este? Dragostea nu va pieri niciodată. Din punct de vedere biologic, Tabita a murit până la urmă. Dar Biblia vrea să ne spună că cei care sunt plini de dragostea lui Dumnezeu trăiesc în vecii vecilor. Prorociile se vor sfârși. Se va termina cu înregistrările pe Viber și pe WhatsApp într-o zi. Prorociile și credința se va sfârși. Când îl vom vedea față în față, vom fi ca el. Nu mai e nevoie de credință atunci, omul e bun. Dar este ceva ce nu se termină niciodată și asta e dragostea. N-ai vrea să fii astăzi un om care să îmbogățești pe alții? Nu știu, poate nu poți să dai un bal la cineva, dar poți să spui o rugăciune. Poți să mijlocești pentru cineva, poți să ai un cuvânt de ridicare. Când toți o dat în persoana aceea și au spus, pentru asta ești în boală, că ai făcut unul, să mergi tu să-i spui un cuvânt care să-l ridici. O venit famenul etiopian de la distanță, un om care pentru el aurul era ca și pentru noi pietre, pavajul din curte. Își dădea lanțul de la gât în părăteasa candace de 24 de carate, cred că costa 100.000 de euro. Zic așa. Valore inestimabile și el punea în palmă și spunea să ai grijă de el până la dimineață. Evreii sunt foarte mari afaceriști. Cei care ați fost sau veți merge în Israel să vă păziți bine pormoneele. Sunt foarte buni afaceriști evrei. Știu să-ți vândă de toate, la prețuri foarte mari. Și când a intrat famenul etiopian în Ierusalim, cred că a venit în fața lui o grămadă de oameni. Și au zis, hai să-ți vândem ceva, aur, pietre scumpe, argint. Și el s-a uitat și a zis, din asta la mine acasă e plină cămară. Am să iei for toată bogăția Etiopiei și a împărătesei candace în seifurile mele. Eu nu pentru asta am venit, altceva n-aveți. Și acolo când a ajuns în templu, cineva i-a întins, a zis, mă, nu prea, ce să mai avem altceva? Dacă nu-ți trebuie bogățiile astea, dacă vrei să iei eu. E un sul aici, cartea lui Isaia. S-a uitat un pic, s-a urcat în căruță și a zis către ăla care îi mâna carul, să nu merg la trapă, să merg încet. Eu vreau să citesc, zice. Vreau să citesc. Și a început să citească capitolul 1 din Isaia 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 5, 3. O ajuns la capitolul 5, 3. Cred că l-o fi întrebat pe cel care a condus căruța. Tu hai habar despre cine vorbește aici? Auzi, el era străpuns. Cine e ăsta? Și căruțașul cred că a zis, stăpâne, îmi pare rău, dar chiar nu știu. Eu numai cu asta sunt, eu nu știu cine. Și era frământat și a zis, măi, cine e ăsta care poate să moare pentru altcineva? Cred că l-o fi întrebat din nou pe ăsta care conducea carul. Tu ți imaginezi să ia cineva bolile noastre? Și cred că o zis căruțașul, stăpâne, acum să fim serioși, cine poate să facă asta? Hai să fim serioși, cine îți ia cancerul pe spatele tău? Atunci s-a uitat în spate și a văzut un nor de praf. Venea în fugă Filip. Venea în fugă Filip, trimis de Domnul. Pentru că vreau să spun ceva astăzi. Dacă nu înțelegi Biblia când o citești, Dumnezeu va trimite oameni de la sute de kilometri distanță ca să ți-o explice. Dar dacă nu o citești, Dumnezeu nu va trimite pe nimeni să o citească în locul tău. Dacă te rogi și nu primești răspunsul la rugăciune, Dumnezeu va aduce oameni la acest anvon și i-au dus deja, care îți vor spune că ori primit răspuns la rugăciune de la Domnul ca să se mărească credința ta. Dacă nu te rogi, Dumnezeu nu va pune pe nimeni să se roage în locul tău. Citea omul acesta. Care dintre voi veți merge în mașină și veți spune către soția să conduce încet, că chiar vreau să mă uit până acasă pe un verset? Asta a făcut famenul, interesat. Și a urcat Filip, putea să zică către Filip, Filip, unde ai făcut elogia, la Arad sau la București? Știi, iară, maică ebraică, cam cât aur ai acasă? Nu a făcut asta. O înțeles famenul ceea ce noi nu înțelegem astăzi, că poți să fie o persoană neînsemnată în viața noastră care să ne dea sfaturi însemnate, oameni buni. Poate n-au o școală extraordinară, dar când se pun pe genunchi și ridică mâinile spre cer, Dumnezeu coboară acolo. Poate nu știu să vorbească cursiv germană, engleză, franceză și română, dar când se roagă în alte limbi, fug duhurile. Și s-a urcat Filip în car și i-a explicat și a zis către famenul etiopian, ăsta e Iisus Hristos care a murit în locul nostru, care a venit din cer și ne-a îmbogățit pe toți cu dragostea Lui. Slăviți să fie numele Lui! Și-a zis famenul, mă, parafrazez, da? Eu ca să vin la voi am avut nevoie de pașaport, ca să mă întâlnesc cu evrei, ca să mă întâlnesc cu ăsta ce am nevoie. Atunci Filip a zis, pașaportul pentru un creștin înseamnă apa botezului. Și famenul s-a uitat, nu a zis, mă, fă-mă analizele la apă, la bata asta, nu cumva să mă infectez. Nu. A zis, vreau să mă botez. Și a plecat acasă plin de fericire. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune în această dimineață. Nu știu cât de mult ai alergat. Văd tinerii astăzi, cât de mult aleargă. Am văzut tânăr care a dat 1000 de euro când a apărut iPhone 10 XS. O dat 1000 de euro. Nu știu cum a făcut, s-a împrumutat ce a făcut. Arătați-mi mie tânăr care dă 1000 de euro pe o Biblie. Nici nu există 1000 de euro. Poate că există, dar ar da oare 1000 de euro pe o Biblie? Uitați-vă cât alergăm, să ne luăm, să facem, să fim bogați. Poate să avem și noi ceva și nu e un lucru rău. Vreau să spun la finalul acestei predici, cu 500 de lei pensie, dacă trăiești cu Dumnezeu, ești mai bogat decât Bill Gates. Decât miliardarii lumii. Dacă ai avut răspunsuri la rugăciunile tale, ascultă-mă ce spun astăzi, tu ești printre cei mai bogați oameni cu care Dumnezeu se va lăuda într-o zi și pe care îi va prezenta cerul. Închei cu ultima mărturie spunându-vă, înainte cu 10 ani ca să moară fratele Moise Lucaci, un om bolnav la pat, de 22 de ani a avut un vis. L-a văzut pe fratele Moise Lucaci, înainte cu 10 ani să moară, cum a ajuns în cer și avea o casă extraordinar de mare, o casă extraordinar de frumoasă. L-a văzut pe fratele Moise cum se bucura și nu-i venea să creadă ce investiție, ce tezaur. Cu 10 ani înainte de moarte a fost asta. Sau și mă întrebare, când voi pleca de aici, o să am și eu așa ceva, o să ai și tu? Cât alergi pentru Domnul? Cât faci pentru Domnul? Ultimul verset pe care îl citesc, Luca capitolul 2. Un alt sărac bogat. I-a umplut combinele, hambarele, cu ors, cu ovăz, cu grâu. Cine știe cât a fost acolo? Și nu a făcut ce se spunea la ora de rugăciune. Nu a zis, vreau să trimit un bilet de mulțumire la amvonul bisericii și să vă rugați să mulțumim Domnului împreună. Nu. Luca 12 cu 20. Dumnezeu i-a zis, nebunule, tu n-ai bogăția înțelepciunii, pentru asta te numesc nebun. Că nebunii, dragii mei, nu-s la zam, să știți. Iertați-mă că-s direct. Nebunii-s pe stradă. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Să-ți trăiești viața fără Dumnezeu. Cea mai mare nebunie. Chiar în noaptea asta ți se va lua înapoi sufletul, ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ai investit în ele, le-ai adunat, ale cui vor fi? Cu alte cuvinte, îi spune Dumnezeu la omul acesta, ai strâns și ai muncit 10 de ani și mori sărac lipit pământului. Dacă mureai sărac lipit cerului, era extraordinar. Că săracii lipiți cerului, îți bogați oameni buni. Și ascultați următorul verset, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el. Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Doamne, aș vrea această dimineață să ne îmbogățești cu credință pe toți. Să ne îmbogățești cu înțelepciune, să ne îmbogățești cu o trăire autentică, să ne îmbogățești cu speranța că într-o zi vom vedea slava ta. Să ne îmbogățești cu dragostea ta, să fim și noi ca Tabita. Nu? Păi după un bârfitor cine plânge, oameni buni? Ați văzut după bețivanul satului să urle oamenii de durere că au plecat de aici? N-am văzut asta. N-am văzut că după oamenii, și am avut și noi între noi oameni și încă mai avem pe unii, care au făcut mult pentru Domnul și lucrează pentru Domnul și într-o zi când vor pleca de aici vom plânge pentru ei și vom plânge după ei. Dar după noi va plânge cineva? S-a strâns toată biserica lângă Tabita și a zis, Petru, nu moare femeia asta. Avem nevoie de ea. N-ai vrea din dragoste care Domnul ți-a dat-o să o împarți și la alții. Uitați-vă la Iisus Hristos, a avut o singură cămașă. Ne-a făcut haine albe, oameni buni, la toți. O creat izvoarele și a murit cu aceste cuvinte pe cruce. Mie sete, eu, tu și eu, tu și eu, deși ai poate borsec sau dorna sau cea acasă, nu meriți apa aceea. Și nu merit. Și el care a creat izvoarele a strigat și a zis, mie sete. Și nu i-a dat apă, i-a dat poție și fiere. Și el a refuzat asta. Ar fi acționat ca și un calmant pentru el, oțetul și fiere, și ai fi spus astăzi, a murit cu anestezie. E ușor așa. Nu. Uitați-vă că o strigat mie sete și ne-a dat apa vieții la toți. O purtat coroana aceea de spin pe cap ca să purtăm noi coroana de slavă într-o zi. N-ai vrea rugăciunea asta de la final să spui, Doamne, vreau să caut mai mult bogăția genunchilor plecați. Bogăția părtășiei cu frații, bogăția umplirii cu Duhul Sfânt. Bogăția vorbirii și părtășiei cu sfinții, prietenii care mă întreabă unde ai ajuns cu citirea Bibliei. Nu? Nu aia care te întreabă de unde ai prochia asta. Că e ușor de ai pace cu aia. N-ai vrea să te îmbogățești din seara aceasta, din ziua aceasta, din viața aceasta. Doamne, ajută-ne la asta. Ne ridicăm în picioare, dragii mei, în acest sens ne rugăm și la final mulțumim Domnului și El să primească rugăciunea noastră. Amin.